Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang al-mustahiruna bitafsir minas sahabat. Sahabat yang terkenal, populer, tekun, menakuni tafsir. Yang kedua adalah Abdullah ibn Mas'ud. Beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil al-Hudhali. Wa ummuhu, dan ibunya adalah Ummu Abad. Dan beliau ini ahyanan seringkali dinisbatkan kepada ibunya. Sehingga ibn Mas'ud terkenal dengan sebutan Ibnu Ummi Abad. Kenapa demikian di catatan kaki? Hal itu karena ayahnya meninggal di masa jahiliyah, sedangkan ibunya Ibnu Mas'ud menjumpai masa Islam, fa'aslamat, dan masuk Islam. Ya, maka beliau lebih bangga menisbatkan diri kepada ibunya yang muslimah daripada bapaknya yang mati di masa jahiliyah. Dan beliau termasuk orang yang sabiqin dahulu dan pertama kali dalam Islam. Beliau mengikuti hijrah sebanyak 2 kali. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Beliau ikut perang Badar, wa ma ba'dah minal masyahid, dan peperangan-peperangan setelah Badar. Talaqqa, beliau belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 sekian surat dari Al-Qur'an. Wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda kepada beliau di awal Islam, innaka laghulamun muallam, sesungguhnya engkau adalah seorang anak yang cerdas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayaqra al-qur'ana ghaddan, siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dalam keadaan masih segar seperti aslinya, kama unzila, sebagaimana diturunkan, falyaqra ala qiraati ibni ummi abad, maka hendaklah dia membaca sebagaimana bacaannya Ibnu Ummi Abad, yaitu Ibnu Mas'ud. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh mereka mengetahui bahasanya aku adalah min a'lamihim, termasuk yang paling berilmu di tengah-tengah mereka tentang Al-Qur'an. Beliau juga mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah tiada zat yang tiada sembahan melainkan dirinya, tidaklah diturunkan satu surat dari kitabullah, dari Al-Quran, kecuali aku tahu di tempat manakah ayat tersebut diturunkan, dan tidaklah diturunkan satu ayat dari Al-Quran kecuali aku tahu tentang siapakah ayat ini diturunkan. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah, seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu dibandingkan diriku dengan Al-Quran, dan orang tersebut berdomisili di tempat yang tabluruhu al-ibilu, unta itu masih bisa sampai ke sana, yaitu selama masih di bumi, bukan di Mars ataupun di bulan, karena ya masih bisa ditempuh dengan unta, artinya semua tempat di bumi. La raqibtu ilaihi, niscaya aku akan naik unta berkendaraan menuju tempat orang tersebut. Ya, demikian yang beliau katakan. Beliau bukan, yang jelas beliau mengatakan kalimat ini bukan kibron, bukan karena sombong, watafakhuron, dan membanggakan diri. Namun tentu kita maknai dengan makna-makna yang positif untuk perkataan beliau ini. Bisa jadi maknanya adalah memotivasi orang untuk belajar kepada beliau. Karena jika beliau tidak menyampaikan hal ini, orang tidak tahu kadar ilmu beliau, terutama para pelajar tidak tahu kadar keilmuan beliau. Itu di antara makna positif yang kita berikan untuk perkataan beliau. Dan beliau adalah di antara orang yang banyak melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud inilah yang ngurusi sandal, air wudu, dan bantal Nabi. Yang menyiapkan sandal Nabi, menyiapkan air wudhu Nabi, seringkali adalah Ibnu Mas'ud. Hatta sampai-sampai Abu Musa al-As'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais mengatakan, aku tiba, aku dan saudaraku dari Yaman. Maka kami tinggal hinan selama beberapa waktu lamanya. Kami beranggapan bahasanya Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu anggota keluarga Nabi SAW. Karena kami lihat dia masuk, mintukuluhi masuknya Ibnu Mas'ud dan ibunya Ibnu Mas'ud ke rumah Nabi SAW. Kemudian bamin ajli mulazamati an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Ibnu Mas'ud ini selalu menyertai Nabi, maka beliau ta'athar bihi, terpengaruh dengan sikap-sikap Nabi, wa bihatihi, dan gerak-gerik dan perilaku Nabi. Sampai-sampai Hudzaifah berkata tentang Ibnu Mas'ud, aku tidak mengetahui seseorang yang lebih mirip hatyan wa samtan wa dullan. Kurang lebih maknanya sama, gerak-geriknya, gaya berjalannya, gaya berbicaranya, gerak tangannya dengan lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Ibnu Ummi Abad. Ibnu Ummi Abad itu jalannya mirip Nabi, gerak bicaranya, gaya bicaranya mirip Nabi. Gerak tangannya kalau ngomong mungkin mirip Nabi. Semuanya mirip Nabi. Perilakunya itu sangat mirip Nabi. Cara duduknya, cara berjalannya mirip dengan Nabi. Hatyan, samtan, dulan. Kurang lebih dua, tiga kata ini maknanya sama. Perilaku. Sangat mirip perilakunya, gayanya. Dengan Nabi SAW melebihi Ibnu Ummi Abad. Nah, Ibnu Mas'ud ini dikirim oleh Umar bin Khattab ke Kufah untuk mengajari penduduk Kufah perkara agama. Dan Umar mengirimkan Ammar sebagai gubernur Kufah. Maka beliau kirimkan dua orang, satu jadi gubernur, satu jadi da'i dan guru ngaji. Waqal, dan beliau berkata kepada penduduk Kufah, keduanya adalah menanujaba min asabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang pilihan dari kalangan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka teladanilah keduanya. Kemudian di masa Utsman ammarahu, mengangkat beliau sebagai amir atau gubernur untuk Kufah. Tsumma azalahu, kemudian Utsman mencopot Ibnu Mas'ud dari jabatan sebagai gubernur Kufah. Wa amarahu, dan Utsman memerintahkan Ibnu Mas'ud agar pulang ke Madinah. Maka dia di Madinah sejak diutus oleh Umar sampai diperintahkan pulang. Maka dia di Kufah sejak diutus oleh Umar bin Khattab sampai diminta pulang oleh Utsman bin Affan. Maka beliau wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah. Dimakamkan di Baqi dalam usia 70 sekian tahun. Kemudian Abdullah ibn Abbas, beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasul. Dia lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Lazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyertai Nabi kemana-mana ya, karena dia adalah anak pamannya, sepupunya. Ditambah bibitnya Ibnu Abbas dari jalur ibu, yaitu Maimunah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya istri Nabi yang terakhir. Istri Nabi yang terakhir kali dinikahi adalah Maimunah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk Ibnu Abbas ke dadanya sambil mengatakan, ya Allah ajarlah dia hikmah. Dalam riwayat yang lain, ajarlah dia Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dan Nabi berdoa untuk Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas meletakkan dan mengambilkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadu'a lahu wadu'ahu. Kalau wadu itu artinya air, air wudu. Kalau wudu'un itu artinya kegiatan berwudu. Maka Nabi doakan Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Mas'ud, fahamkanlah Ibnu Abbas ini tentang agama. Dalam riwayat Imam Ahmad, Allahumma faqihhu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah Ibnu Abbas agama dan fahamkanlah dia tentang agama dan ajarilah dia tentang tafsir. Maka jadilah Ibnu Abbas dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan berkah ini menjadi habrul ummah. Habr maknanya ulama. Jadi ulamanya umat Islam dalam menyebarkan ilmu tafsir dan fikih. Di mana Allah memberikan taufik kepada Ibnu Abbas untuk semangat belajar ilmu dan sungguh-sungguh mencari ilmu dan sabar ala talaqihi. Untuk mempelajari ilmu, di samping juga perlu sabar, berlihi, berbagi ilmu. Maka sabar tidak hanya dalam mencari ilmu. Untuk membagikan ilmu juga perlu kesabaran. Untuk ngajar itu butuh sabar. Ada yang cepat, ada yang agak ruwet, ngajari yang agak bundet. Ini perlu kesabaran, ketekunan untuk mengajar. Maka sabar bukannya kebutuhan thalib, kebutuhan pelajar. Guru itu juga perlu kesabaran. Maka dengan sebab itu beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas untuk duduk di majelisnya. Dan Umar mengambil dan memakai pendapat dan ide-ide Ibnu Abbas. Sampai-sampai Dewan Syura yang lain, anggota Dewan Syura yang lain itu protes pada Umar. Karena Ibnu Abbas yang ketika itu berusia kurang lebih 15 tahun, itu didudukkan di majelis syuranya Umar bin Khattab. Di tengah-tengah para sahabat muhajirin yang tua-tua. Faqala al-muhajirun, maka para sahabat muhajirin yang sudah senior-senior yang duduk di situ mengatakan, kenapa engkau tidak mengajak anak-anak kami sebagaimana engkau mengajak dan memanggil Ibnu Abbas? Maka Umar berkata kepada mereka, dzakum fatal kahul lahu lisanun saul wa qalbun aqul. Dzakum, dia itu adalah fatal kahul, adalah pemuda namun tua, pemuda tua, muda orangnya, tua ilmu dan ide-idenya. Lahu lisanun saul, dia adalah seorang yang memiliki lidah yang suka bertanya dan hati yang cerdas, sehingga dia menjadi seorang yang berilmu. Kemudian Umar mengundang Ibnu Abbas pada satu hari. Lalu dia masukkan Ibnu Abbas bersama para sahabat-sahabat yang senior muhajirin. Umar ingin memperlihatkan kepada para sahabat yang senior, minhum ra'ahu, tentang Ibnu Abbas, ilmunya Ibnu Abbas yang ra'ahu, yang telah diketahui oleh Umar. Maka Umar ketika itu bertanya kepada hadirin, apa yang kalian katakan tentang makna firman Allah di surat Al-Asr, di surat An-Nasr, idza ja'a nasrul wal fath, dan seterusnya sampai akhir surat. Sebagian mereka mengatakan, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kepadanya jika futiha alainya, jika kita sudah diberi kemenangan. Yang lain cuma diam. Lalu Umar berkata kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqulu, apakah seperti itu yang kau katakan wahai Ibnu Abbas, apa komentarmu wahai Ibnu Abbas tentang surat ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak seperti itu maksud surat. Maka Umar bertanya, apa yang kau katakan tentang surat itu? Ibnu Abbas menjawab, dia adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada Nabi, manakala telah datang pertolongan Allah dan fatah, yaitu penaklukan kota Mekah. Maka itu adalah tanda dekatnya ajalmu. Maka rajin-rajinlah dan banyak-banyaklah beribadah dalam bentuk mensucikan Allah dan memujinya dan memohonkan ampun memohon ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, karena Allah adalah zat yang menerima taubat. Maka Umar berkomentar, ma'a'lamu minha illa ma ta'lamu. Aku tidak mengetahui isi surat tersebut kecuali sama persis dengan apa yang kau ketahui dan kau katakan. Maka artinya Umar sepakat dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Dan apa yang dikatakan oleh sebagian sahabat tadi adalah makna letterlek dari surat Umirna an nahmatullah ta'ala wa nastaghfiruhu. Ini makna zahir dari ayat dan surat. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan disetujui oleh Umar adalah hasil tadabbur terhadap surat. Maka seorang yang diutus sebagai rasul tentu tugasnya berdakwah dan berjuang. Setelah perjuangan berhasil dan Allah nampakkan keberhasilan perjuangan, ya sudah tidak ada lagi. Berarti tugas sudah selesai. Tugas selesai, ya sudah. Karena tugas sudah selesai, ya pensiun. Nah, maka ini berarti alamat. Dan ini adalah ajal. Maka surat ini, kemudian setelah itu diminta untuk setelah selesai beramal, selesai berjuang, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengisyaratkan sudah dekatnya ajal Nabi, karena tugas Nabi telah untuk berjuang dan berdakwah sudah selesai. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkomentar tentang Ibnu Abbas, la ni'ma turjumanul Qur'ani Ibnu Abbas. Sebagus-bagus orang yang menafsirkan Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Seandainya dia berusia sebagaimana usia-usia kami, ma'asyarahu min ahadun, maka tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa semisal dengannya. Apa yang dimaksud dengan asyarahu? Ay makana nadhiran lahu. Tidak ada yang nadhiran semisal dengan beliau dalam ilmu. Padahal Ibnu Abbas itu hidup setelah wafatnya Ibnu Mas'ud 36 tahun lamanya. Ibnu Abbas itu meninggalnya 36 tahun setelah wafatnya Ibnu Mas'ud. Padahal ketika Ibnu Mas'ud hidup sudah komentar semacam itu. Fama dhanuka bimaktasaba ba'dahu minal ilmi. Lalu apa sangkaan Anda dengan ilmu yang didapatkan oleh Ibnu Abbas ba'dahu setelah wafatnya Ibnu Mas'ud? Tentu banyak sekali. Faqala Ibnu Umar berkata kepada penanya yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang makna ayat. Kata Ibnu Umar, pergilah temuilah Ibnu Abbas, tanyakan kepadanya. Fa innahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah orang yang paling berilmu di antara para sahabat yang tersisa yang masih ada tentang wahyu yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atha bin Abi Rabah mengatakan, aku tidak mengetahui, sama sekali tidaklah mengetahui akram satu majelis yang lebih mulia daripada majelisnya Ibnu Abbas fiqhan dari sisi fikihnya, dan lebih besar rasa takutnya. Karena para pelajar fikih engdahu belajar pada Ibnu Abbas. Para pelajar Quran juga belajar pada Ibnu Abbas. Para pengkaji syair yang ingin belajar syair juga belajar pada Ibnu Abbas. Yasturuhum kulahum min wadin wasi. Kata beliau, atau yusdiruhum kullahum, Ibnu Abbas memberikan kepada mereka semua ilmu. Yang cari fikih, di situ dia dapat fikih. Cari Quran, di situ dia dapat Al-Quran. Yang cari tentang masalah syair, keluar juga pelajaran syairnya. Min wadin wasi', maka ilmu beliau demikian luas, semua orang yang menginginkan satu cabang ilmu, dia akan mendapatkannya. Maka beliau berikan kepada mereka semua ilmu yang mereka inginkan. Min wadin wasi', seakan-akan ilmunya Ibnu Abbas adalah lembah yang demikian luas. Abu Wa'il mengatakan, khotobana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan ceramah kepada kami. Dan saat itu beliau alal mausim, menjadi amir musim haji, ketua musim haji, ai walin ala musimil hajj, menjadi pimpinan kegiatan musim haji. Yang siapa yang mengangkat beliau sebagai pimpinan? Min Uthman radhiallahu anhu. Diangkat oleh khalifah dan amirul mu'minin Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Maka di masa Uthman, satu ketika Uthman enggak berangkat haji. Satu musim haji, Uthman tidak berangkat haji. Kemudian beliau wakilkan kepemimpinan untuk ngurusi semua kegiatan haji, dia wakilkan pada Ibnu Abbas. Nah, siapa yang jadi amirul hajj, pimpinan kegiatan musim haji, maka dia lah yang berceramah di khutbah Arafah. Kalau Uthman berangkat, Uthman yang ceramah. Uthman yang menyampaikan khutbah. Namun karena Uthman mengangkat Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas lah yang menyampaikan khutbah Arafah. Ya, apa isi khutbah Arafah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas? Faftataha surat An-Nur. Maka beliau buka dengan membaca surat An-Nur. Faja'ala yaqra' wa yufassir. Kemudian mulailah beliau baca dan sambil beliau tafsirkan. Faja'altu aqulu. Maka mulailah aku mengatakan dalam hati, ma ra'aitu wa la sami'tu kalama rajulin mislahu. Aku belum pernah melihat dan mendengar perkataan seseorang yang lebih bagus daripada beliau. Seandainya khutbah Arafah Ibnu Abbas ini didengar oleh orang kafir, orang Persia, Romawi, Turki, niscaya mereka semua akan masuk Islam. Artinya adalah ceramah yang sangat luar biasa, sangat mengharukan, sangat berkesan. Seandainya orang kafir, Persia, Romawi, Turki, yang ketiga itu kafir, itu semuanya mendengarkannya, maka semuanya akan masuk Islam. Karena terpengaruh ceramah beliau yang sangat berkesan dan luar biasa. Ibnu Abbas ini diangkat oleh Uthman untuk mengurusi kegiatan musim haji pada tahun 35 Hijriah. Wawallahu Aliyun alal Basra. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengangkat Ibnu Abbas sebagai gubernur Basra. Falamma kutila, maka tatkala Ali terbunuh, atau tatkala Uthman terbunuh. Oh, benar, betul Ali ya. Wawallahu Aliyun alal Basra, falamma kutila, maka tatkala Ali terbunuh, madha ilal Hijaz. Ibnu Abbas pergi ke Hijaz, lalu tinggal di Mekah, dan keluar dari Mekah, kemudian pergi ke Taif, kemudian meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun. An ihda wa sabaina sanatan. Ya, maka ini tidak bisa diterjemahkan letterlek ya. Dari 71 tahun. Nah, ini susah kalau diterjemahkan letterlek. An ihda wa sabaina sanatan, tutup usia. Ini meninggal dunia dalam usia 71 tahun. Kemudian tabi'in yang terkenal menekuni bidang tafsir. Istara bi tafsir min tabi'in. Tabi'in yang terkenal menekuni tafsir sangatlah banyak. Di antaranya perlu diketahui, di masa sahabat ada 3 pusat studi Al-Quran. Bahasa kita 3 pusat universitas Al-Quran. Bahasa modernnya. Ada penduduk Mekah. Mereka adalah murid-murid Ibnu Abbas. Mujahid, Ikrimah, dan atau Ibn Abi Rabah di antara tokoh-tokohnya. Murid-murid Ibnu Abbas di Mekah. Karena tadi setelah Ali terbunuh, Ibnu Abbas ke Mekah. Beliau mengajarkan tafsir di Mekah. Di antara murid-muridnya Mujahid, Ikrimah, dan Atha bin Abi Rabah. Kemudian pusat studi Quran yang kedua adalah di Madinah. Maka dan pelajarannya adalah penduduk Madinah. Mereka adalah murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Maka profesor dan guru besar tafsir di Madinah adalah Ubay bin Ka'ab. Muridnya contohnya Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Kemudian pusat studi yang ketiga adalah Kufah. Mereka adalah murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Contohnya adalah Qatadah, Al-Qamah, dan Sya'bi. Falnutarjim, kami akan sebutkan biografi kehidupan dua saja dari tabi'in, yaitu Mujahid dan Qatadah. Yang pertama Mujahid, Mujahid nama aslinya Mujahid bin Jabir Al-Makki. Bekas budak milik As-Sa'ab bin Abi Sa'ib Al-Marzumi. Lahir tahun 21 Hijriah. Belajar tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kala Ibnu Ishaq anhu dari Mujahid, beliau mengatakan, "Ku sodorkan mushaf untuk belajar tafsir kepada Ibnu Abbas selama 3 kali setoran. Semuanya dari surat Al-Fatihah sampai ayat terakhirnya. Ukifu, dan aku meminta Ibnu Abbas untuk berhenti di setiap ayat, kemudian aku tanyai tentang makna dan maksud ayat." Ya, maka Mujahid ini belajar kepada Ibnu Abbas tafsir Al-Quran ayat per ayat, khatam 3 kali. Ini belajar tafsir Al-Quran langsung pada Ibnu Abbas, dan belajarnya ayat per ayat, dan ini khatamnya sampai 3 kali. Sufyan Atsauri mengatakan, jika datang padamu tafsir dari Mujahid, maka cukuplah engkau dengannya. Enggak perlu lihat yang lainnya, sudah cukup dan tidak mengapa. Dan tafsiran Mujahid ini dijadikan pegangan oleh Syafi'i dan Bukhari. Bukhari seringkali menukil tafsiran Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Kalau kita baca Sahih Bukhari, maka sistem sistematika penulisan hadis di Sahih Bukhari, beliau ngasih judul bab. Setelah itu beliau akan datangkan ayat yang terkait dengan bab. Nah, kalau di maka setelah ayat, maka beliau akan bawakan tafsir Mujahid untuk ayat. Baru setelah itu nanti ada hadis. Ya, maka Syafi'i dan Bukhari dalam tafsir berpegangan pada tafsirnya Mujahid. Waqala Dzahabi mengatakan dalam akhir bagian akhir biografi Mujahid, umat Islam sepakat kalau Mujahid adalah seorang imam dan seorang yang perkataannya bisa jadi hujah dan pertimbangan. Wafat di Mekah dalam keadaan bersujud pada tahun 104 Hijriah dalam usia 83 tahun. Kemudian yang kedua adalah Qatadah. Beliau adalah Qatadah bin Da'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau lahir dalam keadaan akmah. Akmah itu makna bebasnya akmah, buta. Non buta sejak lahir. Kalau akmah itu buta setelah melek. Pernah melihat kemudian buta, itu namanya akmah. Kalau dia buta dan belum pernah melihat dunia sejak lahir buta, maka disebut akmah. Pada tahun 61 Hijriah, wajada, meskipun beliau buta sejak lahir, namun beliau sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan beliau punya hafalan yang kuat, daya hafal yang kuat, sampai-sampai beliau berkata tentang dirinya, "Aku tidak pernah berkata kepada guru hadis sekalipun, 'Aidli, tolong diktekan ulang apa yang kau katakan.' Karena begitu dengar langsung hafal." Qatadah itu begitu dengar langsung hafal. Beliau tidak pernah seumur-umur, "Tolong ulangi tadi apa yang kau bacakan." Kenapa? Karena tidaklah apa yang didengar oleh dua telingaku, tidaklah dua telingaku mendengar sesuatu kecuali wa'ahu qalbi, hatiku sudah langsung hafal. Demikian orang yang punya kekuatan fisik yaitu buta. Allah berikan padanya kelebihan hafalan yang kuat. Dan Qatadah ini pernah disebut-sebut oleh Imam Ahmad fa'atnaba fi dzikrihi, maka beliau kemudian panjang lebar menyebutkan, Imam Ahmad panjang lebar menyebutkan Qatadah. Fa'ja'ala, maka mulailah beliau menyebarluaskan ilmunya Qatadah, fikihnya dan pengetahuannya tentang perselisihan dan tafsir. Dan beliau Imam Ahmad menyebut Qatadah sebagai hafid dan ahli fikih. Imam Ahmad mengatakan, sangat jarang engkau jumpai orang yang yataqaddamuhu, lebih unggul daripada Qatadah. Adapun semisal fala alla, maka boleh jadi ada. Kata Imam Ahmad memuji Qatadah, kalau ada orang yang lebih pintar daripada Qatadah, wah itu satu hal yang sangat langka terjadi. Kalau yang semisal Qatadah boleh jadi lumayan banyak. Wakil Imam Ahmad mengatakan Qatadah adalah penduduk Basrah yang paling bagus hafalannya. Tidak belum mendengar sesuatu kecuali hafal. Wafat di kota Wasit. Ini asal-muasal akidah Wasitiyah. Karena dia adalah buku akidah yang ditulis atas permintaan seorang qadi dari daerah Wasit. Wasit adalah pertengahan antara Kufah dan Basrah. Pada tahun 117 Hijriah, dalam usia 56 tahun. Itu tentang ulama tafsir. Dan dengan ini maka selesai pembahasan tentang masalah tafsir. Kemudian berikutnya adalah Al-Quran itu terdiri dari muhkam dan mutasyabih. Yatanawa variasi Al-Quranul Karim memiliki beberapa macam, beberapa kategori biktibar dengan kita menimbang sisi ihkam ataukah tasyabuh. Kita bisa kita bagi menjadi tiga macam atau tiga kategori. Maka nanti ada ihkam am, ada ihkam khas. Ihkam am, kemudian ada tasabuh am, kemudian nanti yang ketiga adalah yang khas. Ihkam yang khas dan tasabuh yang khas. Ini tidak saya terjemahkan, karena ihkam am sama ihkam khas itu maknanya terjemahnya beda. Ya, ihkam, nanti ada ihkam am, ada ihkam khas. Itu maknanya terjemahnya di antara yang khas sama yang am terjemahnya beda. Jadi kalau diterjemahkan nanti malah di mana sisi bedanya. Kemudian tasabuh, ada yang am dan ada yang khas. Dan tasabuh yang am sama yang khas maknanya juga beda. Maka kita biarkan, kita baca dengan istilah ihkam begitu saja dan tasabuh begitu saja. Ya, maka ada tiga jenis ayat Al-Quran, tiga kelompok ayat Al-Quran dilihat dari ihkam ataukah tasabuh. Ya, kelompok yang pertama ihkam yang bersifat umum. Ihkam dalam pengertian umum ini menjadi sifat seluruh ayat Al-Quran. Contohnya firman Allah Ta'ala, Al-Quran adalah kitab yang uhkimat ayatuhu, yang ihkam ayat-ayatnya. Thumma fusilat, kemudian dirinci. Dan dia adalah berasal dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itulah ayat-ayat Al-Quran dan dia adalah hakim. Salah satu makna hakim adalah muhkam. Salah satu makna hakim adalah muhkam. Muhkam itu artinya apa? Yang memiliki ihkam. Wa innahu, dan sesungguhnya dia ada dalam umil kitab. Dan dia Al-Quran ada di umil kitab, yaitu lahil mahfud. Yang lahil mahfud itu ladaina, ada di sisi kami. Dan dia Al-Quran itu la'aliyun hakim, sungguh tinggi, sungguh bermutu, hakim, dan dia muhkam. Nah, apa yang dimaksud dengan ihkam di sini? Dan Yang dimaksud dengan ihkam di sini adalah al-itqan. Kejelian dan kesempurnaan. Maka ada istilah hafalannya mutqin. Hafalannya mutqin. Mutqin itu artinya sempurna. Hampir tidak salah. Kalau salah, satu juz cuma salah satu. Itu wajar. Maka semua ayat Al-Quran itu ihkam dalam pengertian sempurna. Waljaudah dan bagus. Dari sisi lafaz, redaksi ataupun makna. Maka Al-Quran itu berada dalam puncak fasohah dan balaghah. Tentang makna balaghah untuk bahasa kemarin telah kita jelaskan. Balaghah itu apa? Fasohatul kalam. Ini perkataan yang fasih dan sesuai dengan sikon. Fasih itu apa? Jelas. Boleh jadi berbeda dengan makna fasih dalam bahasa kita. Membacaan Al-Qur'annya fasih. Ini jadi imam yang fasih saja. Apa itu maksudnya? Yang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Enggak ada yang salah dari sisi tajwid, dari sisi makhot. Kalau fasih atau fasohah dalam bahasa Arab artinya adalah jelas maknanya, enggak ruwet, mudah dipahami, mudah dimengerti. Maka Al-Quran berada dalam puncak dari sisi fasohah dan balaghah. Semua berita yang disampaikan oleh Al-Quran adalah sidqun nafi'atun. Jujur dan benar dan bermanfaat. Tidak ada padanya kebohongan, tidak pula pertentangan. Tidak pula ada laghwun, hal yang sia-sia yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan semua hukum-hukum Al-Quran seluruhnya adalah hukum yang adil. Hukum Al-Quran tidak ada padanya jaurun kezaliman. Tidak pula ada padanya pertentangan. Tidak pula ada yang hukum yang safihun, hukum yang bodoh, hukum yang tidak bermutu. Maka hukum dan aturan Al-Quran tidak ada yang zalim, tidak ada yang bertentangan, dan tidak ada yang tidak bermutu. Semuanya adalah hukum-hukum yang bagus. Kemudian yang kedua, tasabuh yang bersifat umum. Ini menjadi sifat semua ayat Al-Quran. Apa itu tasabuh dalam makna yang umum? Mirip. Ayat Al-Quran satu dengan yang lain, mirip dalam kualitas. Contohnya firman Allah Ta'ala, sungguh Allah menurunkan sebaik-baik perkataan. Satu kitab yang ayat-ayatnya mutasyabih. Ayat-ayatnya serupa. Dan Al-Quran itu punya sifat mathani, diulang-ulang. Apa yang dimaksud mathani di sini? Al-Quran itu kalau cerita surga itu diulang-ulang. Di surat Al-Baqarah ada cerita tentang surga. Di surat Al-Imran nanti ada cerita tentang surga. Di ayat belakangnya ada cerita tentang surga dan seterusnya. Al-Quran itu modelnya tidak per bab. Bab surga. Satu bab surga semua. Selesai. Bab dua, neraka. Neraka. Namun mathani, diulang-ulang. Ada pembahasan tentang surga, nanti ada pembahasan lagi tentang surga, nanti ada pembahasan lagi tentang surga, dan seterusnya. Tentang neraka demikian. Diulang-ulang. Tentang bahaya kekafiran. Tentang sifat orang kafir. Di sini ada, di sana ada, di sana ada, dan seterusnya. Diulang-ulang. Dan itu letak sempurnanya Al-Quran malah diulang-ulang. Sebagian orang mengatakan Al-Quran tidak sistematis. Babnya kacau. Karena babnya kacau, enggak sistematis. Bahkan orang liberal di tempat kita ada yang bikin wacana akan membuat Al-Quran edisi revisi. Al-Quran edisi revisi. Apa itu? Ayat tentang surga dikumpulkan jadi satu. Nanti bikin mushaf. Mau bikin mushaf. Pengkelompokannya tidak pakai surat, umum pakai bab. Bab surga. Nah, ayat tentang surga, kelompokan jadi satu. Ayat neraka, kumpul jadi satu. Namun dia enggak berani, cuma berwacana saja, cuma ngomong, enggak berani di... enggak berani bikin beneran. Nah, karena kalau berani bikin beneran mungkin nasibnya berbeda. Nasibnya berbeda. Karena cuma ngomong sampai sekarang masih hidup orangnya. Kalau udah dia buat, dia realisasikan gak tahu masih hidup atau tidak orangnya. Dia mau kasih judul, cover depan itu Al-Quran edisi revisi. Gitu rencananya. Ya, maka Al-Quran itu matani, diulang-ulang. Ya, tapi yang sama diulang-ulang. Karena, ya, dan demikianlah yang cocok dengan manusia. Ya, yang cocoknya manusia itu diulang-ulang. Nasihat yang sama diulang-ulang. Sekarang perlu diingatkan untuk semangat masuk surga. Nanti lemes lagi. Habis itu semangati lagi. Nanti udah gak futur. Disemangati lagi. Begitu diulang-ulang. Itu kebutuhan manusia. Karena jiwa manusia yang naik dan turun. Maka sekarang ditakut-takutin neraka supaya gak berani berbuat maksiat. Karena sekarang terjumus maksiat. Besok perlu diingatkan lagi. Ditakut-takut lagi dengan neraka. Demikian seterusnya. Maka itulah yang sesuai dengan psikologi manusia. Diulang-ulang. Diulang-ulang dan tidak banyak. Coba kalau sudah langsung satu bab, neraka. Itu boleh. Jadi sudah bosan semua. Karena terlalu banyak. Namun sedikit cerita tentang neraka. Besok lagi cerita lagi, kapan lagi. Kapan lagi Quran cerita lagi. Demikian yang dialami oleh orang yang membaca Al-Quran. Taksya'ur minhu, bergetarlah karena Al-Quran kulit orang-orang yang merasa takut pada Rabbnya. Kemudian lembutlah kulit tersebut dan lembutlah hati mereka karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan tasabuh dalam bentuk yang umum ini, Al-Quran seluruhnya sebagiannya mirip dengan sebagian yang lain. Mirip dalam kesempurnaan. Semuanya sempurna. Tidak ada yang jelek. Wal jaudah. Semuanya dalam kualitas yang bagus. Wal ghayatul hamidah. Dan semua dalam mengandung tujuan-tujuan yang terpuji. Seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan jumpai padanya perselisihan yang banyak. Kemudian kelompok yang ketiga, ihkam yang bersifat khas. Yang ini adalah sifat sebagian ayat Al-Quran. Dan tasabuh yang khas. Yang ini adalah juga sifat sebagian ayat Al-Quran. Maka itulah yang dimaksudkan di surat Al-Imran ayat yang ketujuh. Dan ikam biman al-khas. Ini artinya jelas makna dan maksudnya. Jelas tertangkap makna dan maksudnya. Sedangkan tasabuh yang khas, maknanya adalah tidak jelas, tidak gamblang. Apa yang menjadi maksud dan apa yang diinginkan dengannya. Inilah muhkam dan tasabuh yang ada di surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Allah adalah zat yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara ayat Al-Quran, di antara isi Al-Kitab ada ayatun muhkamat, sejumlah ayat yang jelas maknanya. Hunna, ayat-ayat yang jelas maknanya itu adalah umul kitab, induknya Al-Kitab, induknya Al-Quran. Induk di sini maknanya marji, tempat kembali. Artinya ayat-ayat yang lain itu dikembalikan ke sini. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, maka mereka akan mencari-cari ayat yang mutasyabih. Dalam rangka mereka mencari-cari kesesatan dan mereka mau mencari-cari takwilnya. Mereka ingin mengotak-atik makna dan maksudnya. Padahal tidak ada yang mengetahui maksudnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Mereka orang-orang yang kokoh ilmunya mengatakan kami mengimaninya. Semuanya baik muhkam ataupun mutasyabih berasal dari sisi Rabb kami. Dan tidak ada yang mengambil pelajaran yaitu yang beramal, mengamalkan isi Al-Quran kecuali orang-orang yang betul-betul berakal. Maka makna dari ihkam, ihkam yang khas itu pengertiannya ayakuna ma'nal ayat, makna ayat itu wadian jalian, jelas dan gamblang, tidak ada yang samar. Contoh ayat yang muhkam, firman Allah Ta'ala, wahai sekalian manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu ibu dan bapakmu, suami istri, laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau pakai istilah laki-laki dan perempuan untuk mencakup anak zina juga ya. Nah, kalau kita cuma katakan ibu dan bapak, suami dan istri, anak zina enggak masuk ya. Wahai manusia, kami ciptakan kalian manusia dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kalian su'uban wa qabaila, berbangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, bukan untuk sekali kalian saling membanggakan diri, merasa sukunya lebih hebat daripada yang lain, namun supaya kalian saling mudah saling mengenali. Mudah untuk kemudian berinteraksi, karena sudah tahu sifat global suku ini. Oh, suku ini sifat globalnya semacam itu. Begitu kenalan, oh dia orang sana, dari suku sana, maka kita bisa lebih mudah bergaul dengannya ketika kita tahu sukunya, kemudian sehingga tahu tradisi dan budayanya. Oh, ketahuan dengan orang Batak, nah, maka ya jangan kaget kalau dia teriak-teriak. Teriak itu bukan marah, itu sayang. Kan? Karena ya memang seperti itu volumenya. Kan? Ya, tinggal kita menyesuaikan diri. Kalau dia suruh mengecilkan, mungkin ya enggak bisa. Nah, susah, malah menderita itu dia. Harus berjuang bersusah payah untuk menurunkan volume. Kan? Non, kalau kita tahu si Hombing, Lupis, berarti kalau teriak-teriak ya santai saja dibuat, santai dibuat, nyaman-nyaman saja. Enggak perlu. Ini itu bahasa lembutnya itu ya seperti itu, bahasa lembutnya itu memang segitu. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal sehingga kalian mudah bergaul dan berinteraksi. Maka makna ayat ini jelas, tidak ada yang samar dari ayat ini. Kemudian, wahai sekalian manusia, sembelah Rabb kalian. Dia adalah zat yang menciptakan kalian dan manusia sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Demikian juga ayat, dan Allah halalkan semua bentuk jual beli, hukum dasarnya. Demikian juga ayat, diharamkan bagi kalian mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih untuk selain Allah. Dan contoh untuk ayat-ayat yang jelas maknanya sangatlah banyak. Sedangkan tasabuh yang bersifat khas, yang bersifat khusus, yang dimaksud dengan tasabuh dalam hal ini adalah makna ayat mustabihan, rancu dan samar. Artinya yatawaham minu alwahim, ada orang yang salah paham dengan ayat, atau salah paham dengan ayat sehingga memahami ayat dengan pemahaman yang la yaliku billahi ta'ala, tidak layak bagi Allah Ta'ala, atau tidak layak bagi Al-Quran dan Rasulnya. Meskipun orang yang punya ilmu, yang kokoh ilmunya, paham terhadap ayat tersebut, memahami ayat tersebut tidak seperti itu. Memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang benar, tidak sebagaimana persepsi dan penangkapan sebagian orang. Contoh yang menimbulkan salah paham tentang Allah Ta'ala, adanya orang yang salah sangka ketika membaca ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangan Allah terhampar. Maka ada orang yang salah paham dengan beranggapan bahwasanya Allah punya dua tangan semisal tangan makhluk. Contoh yang berkaitan dengan salah paham berkaitan dengan kitabullah, ada orang yang salah paham ya tawaham wahim, ada orang yang salah paham menganggap ada pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran. Sebagiannya mendustakan yang lain. Kenapa? Karena dia membaca ayat yang satu mengatakan ma'asobaka min hasanatin, semua kebaikan yang kau dapatkan, badan sehat, rezeki lancar, faminallah, itu datang dari Allah. Wa ma'asobaka min sayiatin, setiap keburukan yaitu kesusahan yang kau alami, sakit, kecelakaan, rezeki seret, banyak utang, famin nafsik, maka itu ulah dirimu sendiri. Namun Allah berfirman di ayat yang lain, wa in tusibhum, jika mereka, wa in tusibhum sayiatu hasanatun, jika mereka mendapatkan kesenangan, mereka mengatakan hadihi min indillah, ini berasal dari Allah. Wa in tusibhum sayiatun, jika mereka mendapatkan kesusahan, mereka mengatakan hadza min indik, ini gara-garamu wahai Muhammad. Kul kullu min indillah, katakanlah susah dan senang semuanya berasal dari Allah. Wa misal, contoh ayat mutasabih berkaitan dengan salah paham yang menimbulkan salah paham terhadap Rasulullah. Ayat tawaham wahim, ada orang yang salah paham dari ayat Yunus. Jika engkau berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakan kepada ahli kitab, orang-orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Rabbmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Maka zahir ayat, kata si orang yang salah paham, Nabi SAW meragukan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Ya, semua tiga contoh ini nanti akan dibahas oleh penulis. Maka sikap orang-orang yang mendalam ilmunya dan sikap orang-orang yang sesat terhadap ayat yang statusnya mutasabih, yaitu mutasabih khas. Maka sikap orang yang kokoh ilmunya terhadap ayat yang mutasabih dan sikap orang yang sesat telah Allah jelaskan dalam Al-Quran Ali Imran ayat yang ke-7. Allah berfirman tentang orang-orang yang sesat. Ini yang tadi telah kita baca. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, mereka mencari-cari ayat yang mutasabih untuk mencari, untuk mendapatkan fitnah, kesesatan untuk dirinya sendiri, dan mencari-cari takwil, itu maknanya adalah dan menyebarkan kesesatan untuk orang lain. Mereka mencari-cari fitnah, itu mencari-cari kesesatan untuk dirinya sendiri. Kemudian wabdirul fit takwilih, dia mengutak-atik ayat supaya orang lain ikut tersesat sebagaimana dirinya. Sedangkan untuk orang-orang yang mendalam dan kokoh ilmunya, Allah berfirman, orang-orang yang kokoh ilmunya mengatakan kami mengimani semuanya, semuanya datang dari Rabb kami. Maka orang-orang yang sesat, mereka jadikan ayat-ayat yang mutasabih, mereka jadikan sebagai sarana dan alat untuk mencela kitabullah, untuk mencela Al-Quran. Wa fitnatin nas anhu, dan menjauhkan manusia darinya. Dan mentafsirkannya berbeda dengan apa yang Allah inginkan. Akhirnya mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka mengimani bahasanya wahyu yang datang, ayat yang ada dalam kitabullah seluruhnya adalah kebenaran. Tidak ada padanya perselisihan dan pertentangan, karena dia berasal dari Allah Ta'ala. Seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, niscaya akan mereka temukan padanya perselisihan yang banyak. Maka ayat yang mutasabih akan dikembalikan oleh orang-orang yang kokoh ilmunya kepada ayat yang muhkam, supaya dua-duanya menjadi muhkam. Maka ayat yang mutasabih itu sebenarnya muhkam. Makum, namun muhkam bighairihi. Sedangkan ayat muhkam itu muhkam binafsihi. Cukup dengan membaca ayat tersebut sudah jelas maknanya. Kalau ayat mutasabih itu hakikatnya muhkam. Namun muhkam bighairiha. Kita sesuaikan dengan ayat. Ayatul mutasyabihat. Maka dia itu muhkam bighairiha. Itu muhkam jika kita membacanya sambil membaca ayat pasangannya. Yang punya fungsi memperjelas. Ya, memperjelas ayat yang tidak jelas ini. Jadi hakikatnya ayat mutasabih itu adalah ayatul muhkamat. Namun muhkamat bighairiha. Muhkam kalau dibaca sambil membaca ayat yang menjelaskannya. Sehingga di sini katakan liyakun al-jami' muhkaman, supaya semuanya jadi muhkam. Ya, maka kemudian di beliau berikan jawaban dan penjelasan untuk tiga contoh ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka orang yang kokoh ilmunya berkomentar untuk contoh yang pertama, yaitu ya bal yadahu mabusutotani. Mereka katakan Allah Ta'ala punya dua tangan yang hakiki. Alama yaliku sebagaimana layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Dan dua tangan Allah itu tidaklah sama dengan tangan makhluk. Kama ana lahu dzatan la tumatsilu dzawatil makhlukin. Sebagaimana Allah itu memiliki zat yang tidak sama dengan zat makhluk, maka dia punya sifat yaitu tangan sebagaimana tidak sama dengan sifat dan tangan makhluk. Maka ini kaidah untuk orang yang menolak untuk mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya apa? Kama ana lahu dzatan la tumatsil dzawat fa inna lahu sifat la tumatsilus sifat. Sebagaimana Allah itu punya zat, sebagai zat Allah beda dengan zat makhluk, maka dia punya sifat yang beda dengan sifat makhluk. Ini kaidah penting tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah untuk berdialog dengan orang yang mengingkari sifat atau bahkan mengingkari semua sifat. Karena orang yang mengingkari sifat Allah, mereka mengimani kalau Allah punya zat. Kalau mereka tidak percaya Allah punya zat, berarti Allah tidak ada. Dan mereka masih mengimani Allah itu ada. Kalau Allah ada, maka Allah punya zat. Ya, maka mereka menolak Allah punya tangan, alasannya loh, manusia juga punya tangan. Nanti kalau punya tangan, sama dong dengan tangan manusia, sama-sama namanya tangan. Berarti nanti Allah serupa dengan manusia. Maka kita tanyakan, Anda menolak Allah punya sifat. Kalau demikian, percayakah Anda kalau Allah punya zat? Ada zat Allah? Dia tentu mengatakan iya. Kalau enggak, berarti dia tidak mengakui adanya Allah. Iya, ada zat Allah. Zat, loh, makhluk juga punya zat. Kita manusia kan zat. Oh ya beda zat Allah dengan zat makhluk. Nah, mereka akan mengatakan oh ya beda zat Allah dengan zat makhluk. Loh, zat Allah gimana? Zat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Zat makhluk gimana? Zat yang layak dan cocok dengan ketidaksempurnaan makhluk. Lu pernah lihat zat Allah? Ya tidak. Nah, namun ya demikian. Ya, supaya Allah tidak sama dengan makhluk, kita katakan seperti itu. Loh, kalau demikian, kenapa enggak katakan semacam itu untuk tangan Allah? Kenapa untuk tangan Allah enggak kau katakan semacam itu? Ya Allah punya tangan, sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran, namun tidak sama dengan tangan makhluk. Sebagaimana dia punya zat yang tidak sama dengan zat makhluk. Maka dia punya sifat sebagaimana yang tidak sama dengan sifat makhluk. Karena Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Huwas sami'ul basir, dan dia mendengar maha melihat. Maka berdasarkan ayat ini, maka Allah punya sifat namun tidak sama dengan sifat makhluk. Dan Allah punya zat yang tidak sama dengan zat makhluk. Kemudian mereka para ulama yang kokoh ilmunya memberikan jawaban untuk contoh yang kedua dari ayat mutasabi. Mereka katakan al-hasanah wa sayi'ah. Nikmat dan susah dan musibah, dua-duanya dengan takdir Allah Azza wa Jal. Akan tetapi nikmat, sebab kita mendapatkan nikmat adalah tafadhul minallahi ta'ala. Anugerah, Allah memberikan anugerah kepada kita. Allah memberikan tafadhul, memberikan anugerah dan kebaikan kepada hambanya. Adapun musibah, itu terjadi sebabnya adalah karena perbuatan hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma asobakum min musibatin, setiap musibah yang menimpamu, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan maksiat yang dikerjakan oleh tanganmu, maksiat yang kalian kerjakan. Wa ya'fu an katsir, dan banyak sudah yang Allah maafkan. Maka musibah yang menimpa manusia karena maksiat manusia. Dan itu pun musibah yang terjadi tadi adalah dampak dari sebagian maksiat. Karena banyak maksiat yang Allah maafkan tidak berbuah musibah. Kalau yang itu tidak dimaafkan jika berbuah musibah, tidak tahu kayak apa musibah yang terjadi pada manusia. Maka musibah dinisbatkan kepada hamba adalah menisbatkan sesuatu kepada sebab, bukan menisbatkan sesuatu kepada yang mentakdirkannya. Sedangkan ayat yang menisbatkan nikmat dan musibah kepada Allah, maka itu adalah babnya adalah menisbatkan sesuatu kepada yang mentakdirkannya. Maka dengan ini hilanglah mayuhim, sangkaan adanya perselisihan bainal ayatain, di antara dua ayat di atas, lingfikakil jihad, karena arah yang berbeda. Jihad arahnya itu infikak berbeda. Ayat yang mengatakan bahasanya musibah dan nikmat datang dari Allah, ini membahas tentang muqaddir, tentang yang mentakdirkan. Maka semuanya yang mentakdirkan Allah. Sedangkan ayat yang mengatakan bahasanya musibah itu karena manusia, sedangkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayat ini membahas tentang sabab. Sababun nikmat dan sababul musibah. Itu kan beda jurusannya. Ini jurusannya ke sana, ini jurusannya ke sana. Berarti tidak bertentangan. Bertentangan itu kalau jurusannya sama. Ya, jurusannya sama. Ya, saat itu maka baru bertentangan. Sama-sama berbicara tentang yang mentakdirkan, yang ini bilang A, yang ini bilang B. Nah, itu baru bertentangan. Nah, tapi kalau jurusannya sudah berbeda, maka itu tidak bertentangan. Ya, demikian yang kita baca. Kalau untuk contoh yang ya nanti akan kita lanjutkan ba'da sholat zuhur. Ya, insya Allah sebagaimana kemarin ba'da zuhur kita masih sambung sampai kurang lebih setengah dua. Ya, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.